Také dnes ve sváteční den jsou připraveny příběhy z kalendáře. U mikrofonu jsou a rádi Jan Kovařík.
A také Tereza Stýblová. Dobrý den. Téma dnešního dílu je určitě blízké srdci každého Čecha.
Jenom Čecha, Terezo? Já bych řekl, že i v Bratislavě vědí, kdo to byl Tomáš Garrigue Masaryk.
No tak, abychom to s tím Masarykem dneska nepřehnali, dnešní den se přece netýká jenom TGM.
To je pravda.
Byla jich celá řada od Štefánika po Beneše.
Bohužel se pánové tenkrát trochu přepočítali, když si mysleli, že se takhle snadno a natrvalo zbaví germánského vlivu.
Bach z Rakouska-Uherska už sice nad vládou nehrozil, za to Heydrich z Německa se pár let poté činil pěkně.
Vzhledem k datu jsou naše nápovědy dnešního tématu asi zbytečné, ale pravidla přece jen možná z pověrčivosti dodržíme.
Tak tedy, nápověda první, rok 1918.
Nápověda druhá, Národní výbor.
A nápověda třetí, vytoužená demokracie. Posloucháte sváteční příběhy z kalendáře na Dvojce. Je 28. října a právě v tento den roku 1918 byl ustanoven samostatný československý stát.
Bylo prý chladné, lezavé, zkrátka říjnové počasí a vlastenci se chystali na oslavné shromáždění.
No, vyjít v takovém počasí do ulic, to se člověk koledoval o pořádný zápal plic.
No, právě proto se možná žádný z českých vlastenců nesměl před oním dnem D zapomenout důkladně rozcvičit.
A jak to ten Tyrž říkal, v zdravém těle zdravý duch, v mysli vlast, v paži sílu.
No, právě v ten den měl tu vlast v mysli snad úplně každý.
No, vlast je sice fajn, ale když máš, Honzo, prázdný žaludek, tak ti v hlavě ležet zas tak dlouho nezůstane.
Ano, to je pravda, to mi v hlavě leží úplně jiné věci. Naštěstí si to v roce 1918 čeští politici dobře uvědomovali.
Hod potřebovali dát Rakušanům, jak se říká, nůž na krk. V tomto případě měl onen český nůž podobu vídeňského párku.
Já to vysvětlím jedním dobovým citátem. Dosud jsme byli beze zbraní. Vojsko, dráha, pošty, soudy, vše bylo ve vládních rukou. Proto bylo nutno řešit otázku žaludkovou.
To prohlásil agrárník Antonín Švehla, když se svými politickými zpřízněnci v den založení obsadili budovu obilního ústavu.
Lidé v ulicích mezi tím začali řádně slavit. Pravda je, že někteří slavili i neřádně.
Ano, odstraňovali německé nápisy a reklamy, vyvěšovali slovanskou trikoloru a strhávali vojákům rakouské odznaky přímo s uniformem.
Ano, a někteří po nich dokonce i dupali.
Po těch vojácích?
Ale ne, po těch odznacích přece. Ani ta příslovečná dvouhlavá rakouská orlice nestihla včas odletět, Češi ji chytili, oškubali a o polívku nebyla nouze na celou zimu.
No, ovšem i oslavy mají své meze. Když se schylovalo k hromadnému rabování obchodu, tak už někdo zasáhnout musel.
No a co jiného uklidní rozjařené Čechy lépe než dobrá muzika? Takže místo strážníků vyrazili do ulic muzikanti.
A díky nim po téhle oslavě nikdo střepy uklízet nemusel.
Pokud je vám do tance, nabízíme možnost při následující písni. října na Dvojce v příbězích z kalendáře pochopitelně vzpomínáme na založení samostatného Československa. Už jsme krátce mluvili o tom, jak probíhal den D, ovšem památnému datu 28. října předcházelo mnoho událostí.
No a jednou z těchto událostí byla potřeba naklonit si Ameriku.
Pro Tomáše Garrigua Masaryka to nebylo nic těžkého. Ten přece věděl, jak na Američany, Terezo. Vždyť si tam dokonce našel i manželku.
Ano, Charlotte, kterou si Tomáš přivezl do toho našeho českého rybníčku přímo z Brooklynu, mu jistě ve vyjednávání byla značně nápomocna.
Jsem moc rád, že zmiňuješ rybníček. Považte, na každou holku přece zapůsobí, když ji před utonutím zachrání ztepilý profesor filozofie.
V Rakousku, kde Charlotte v době jejich seznámení studovala hru na klavír, asi neměli nejstabilnější loďky, nebo byl možná tuzemský převozník lehce podnapilý.
Výsledek ovšem zůstává stejný. Pokud tu historku neznáte, snad pochopíte. Tonoucí se stébla chytá a nejbližším stéblem po ruce byl tehdy pro Charlotte Tomáš Masaryk.
No, vždyť jsme přece byli národem rybářů.
Ta vylovená, vyvolená, to je mimořádně vypečená slovní hříčka, ta vylovená, vyvolená mu neposkytla jen kýžené teplo domova, ale i své vlastní příjmení.
No, i ty určitě uznáš, Tomáš Garrigue Masaryk zní mnohem lépe než jen prosté Tomáš Masaryk, nebo TGM, lépe než TM.
A taky víc světácky. Možná proto si TGM počínal během zahraničního vyjednávání tak suverénně, ale abychom byli spravedliví, Terezo, připomeňme, že i paní Charlotte si vzala Tomášovo jméno. Bylo to vzájemné.
Ano. Vraťme se zpátky do Ameriky.
Jsem pro.
K Bílému domu.
Ano.
Tehdy ho totiž obklopovalo stádo ovcí a to Tomáše Garrigue Masaryka vůbec nevyvedlo z míry. Mě by to třeba z míry vyvedlo.
No, já se nedivím, musel to být docela znepokojivý pohled. Máme nějaké rozumné vysvětlení, co tam ty ovce dělali?
No přece vlny, teda vlnu. O kvalitě vlněných ponožek věděli už i v Americe. A voják na frontě potřebuje minimálně dva páry.
Prezident Woodrow Wilson to dobře věděl a proto z pozemku Bílého domu taky udělal ovčí farmu.
To Masaryka nezastavilo a do oválné pracovny se i přes ovčí stádo úspěšně probojoval.
Právě tady byla vyjednána slavná Washingtonská dohoda o založení Československa.
A přispěly k tomu i Masarykovy poznámky o zásluhách československých legionářů.
Nejste-li proti, i my pár poznámek o legionářích přidáme, ale teď si od nás na chvilku raději odpočiňte. Na dvojce posloucháte tradiční příběhy z kalendáře. S ohledem na to, že dnes je v kalendáři 28. října, jistě chápete, že vyprávíme o 28. říjnu roku 1918.
No a když máme před sebou tak velkolepé téma, jako je založení Československé republiky, tak se musíme při tom vyprávění rozkročit do široka.
To mi nebude dělat problém. Pojďme se vrátit na začátek první světové války.
Je rok 1914 a v Rusku vládne tuhá zima.
Češi a Slováci v řadách rakousko-uherské armády pochodují do boje. Jenže upřímně si se svými rakouskými spolubojovníky moc nesednou.
Z té tvrdé němčiny už je bolí uši. Raději by se alespoň na chvíli zaposlouchali do starého dobrého slovanského jazyka.
Ruské zajetí je tedy pro ně spíš požehnáním než újmou. S mírnou nadsázkou řečeno, se slovanskými bratry prohodí pár rozumných slov a počase je přátelství na světě.
Z vojáků rakouské armády se náhle stávají ruští spojenci.
Fakt je, že ruština je zvukomalebná, ale pořád si Čechoslovák stejně nejvíc rozumí s druhým Čechoslovákem.
No, aby Češi a Slováci drželi u sebe a nerozptýlili se do různých ruských oddílů, tak založili takzvanou českou družinu.
Nebyla úplně malá, dohromady se jich sešlo 700.
A nutno říci, že tohle srocování legionářům docela šlo. To se ukázalo ostatně i na frontě v Haliči, kde se soustřeďovali zejména na propagandistickou činnost.
Ptáte se, co propagovali? To je jednoduché. Cílem jejich práce bylo získávání slovanských přeběhlíků z řad rakousko-uherské armády.
To musela být docela slušná slovanská párty, když se jich nakonec sešlo tolik.
Ano, byla tak dobrá, že se z obyčejné české družiny postupně mohl stát oficiální první československý střelecký pluk a následně československá střelecká brigáda.
Ono s těmi jmény, Honzo, je to vůbec složité. Ve Francii se zase vojenským dobrovolníkům z řad československých občanů říkalo rota nazdar.
No, já bych to zjednodušil. Zkrátka a dobře mluvíme o legionářích a to byli kabrňáci. Nejvíc to ukázali v bitvě u Zborova, kde tak fantasticky vypomohli ruským kamarádům z nouze, že už jejich legitimitu a význam nemohl nikdo zpochybnit.
Tomáš Garrigue Masaryk měl proto při vyjednávání uznání samostatného československého státu další trumf v ruce. Legionáře, doklad československé udatnosti.
V příbězích z kalendáře na dvojce dnes slavíme 28. říjen a činíme tak trochu rozdílně od pejska a kočičky ve slavné Čapkově povídce, která slavili 28. říjen. My jsme zatím mluvili o tom, co se dělo 28. října v českých zemích, jakou práci musel odvést Tomáš Garrigue Masaryk dlouho předtím na americkém kontinentu i o významu, který pro vyjednávání budoucnosti Československa měli legionáři.
A také jsme zmínili, že Tomáš Garrigue Masaryk rozhodně nebyl jediným mužem 28. října, takže si dnes popovídáme ještě o Edvardu Benešovi, o Milanu Rastislavu Štefánikovi a také si projdeme život v první republice, jaký ve skutečnosti byl.
Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce jsou takovou malou oslavou československé státnosti. Připomínáme 28. říjen roku 1918.
Tomáše Garrigua Masaryka už jsme dnes, řekněme, probrali, ale nesmíme zapomenout na jiné osobnosti, které udělaly z novorozeného státu to, čím byl.
Neméně důležitý pro jeho raný, mohli bychom možná říct i dětský vývoj, byl Edvard Beneš.
Ten si ovšem na prezidentování, jak víme, musel ještě chvíli počkat.
Uznejte sami, jak lépe připravit budoucí hlavu státu, než jí na dlouhé roky svěřit ministerstvo zahraničí.
No, možná, že zas tak dobře Edvard Beneš připravený nebyl. Sice se stal dvakrát prezidentem, ale pokaždé abdikoval.
Já bych řekl, že spíš měl trochu historickou smůlu. Nejdřív nacisté, pak komunisté, na to by se zvládl připravit kdo? No, napadá mě snad jen Chuck Norris.
No tak, to trochu přeskakujeme, Honzo, nemyslíš?
Dobře.
Benešova cesta k prezidentskému postu vedla s pletitými pěšinami.
Když už mluvíš o pěšinkách, některé z nich měly podobu dlážděných uliček Paříže, další připomínaly zasněžené moskevské mosty a jiné zase vzdušná washingtonská náměstí.
No to je tedy romantika, takhle si celý život cestovat. Francie, Amerika, Rusko, Anglie, Maďarsko.
Omyl, kolegyně, jaká romantika. Práce, vlast volá do služby i pod Eiffelovou věží. Zahraniční pobyty přece sloužily Benešovi i ostatním politikům k diplomatickému vyjednávání.
No ale já se té Eiffelovky budu držet, protože musíme říci, že zrovna ona mu učarovala i v osobním životě.
Je to fakt. Edvard Beneš byl nadšený francouzštinář, dokonce si vlastně pofrancouštil i své jméno. Z původního Eduarda se stal nám dobře známý Edvard.
A proto nebylo pochyb, na kterouže univerzitu mladý student zamíří. Na Sorbonu si jel Beneš vybrousit francouzštinu, ale pozor, nalezl tam i jinou lásku.
Překvapíme vás, tou láskou byla politika. Sám o sobě prohlásil, cituji, člověk nemá mít víc než jednu vášeň. Jeden pije, druhý letí na ženský, třetí hraje karty. Já propadl politice.
To se možná vybral ještě dobře. A my jako Češi za to můžeme být rádi. Díky Benešově vášnivosti jsme získali skvělého diplomata, ministra a později i prezidenta.
Vznik samostatného Československa dnes připomínáme v příbězích z kalendáře na dvojce. A propo, Terezo, to musí být asi sakramensky těžká práce obhájit vznik územního celku, na kterém má spolu existovat 7, možná víc, různých národností. Co
no,
říkáš?
To tedy. Já to přirovnám k jídlu, protože Československo mohl být v té době takový kotel vroucího guláše.
No, kdo ví, jestli byl spíš maďarsky paprikový, nebo slovensky slaninový, nebo česky poctivý. Ale podívejme se na to z mezinárodního pohledu. Američany na naši stranu přitáhl, už jsme to říkali, Tomáš Garrigue Masaryk, ale chtělo to i nějakou podporu z Evropy.
No a naštěstí jsme na jednání s Francouzi měli tajnou zbraň.
Tou tajnou zbraní byl Milan Rastislav Štefánik, zcestovalý fešák slovenského původu a k tomu generál francouzské armády.
A já jsem si pana Štefánika našla na internetu a musím potvrdit, že fešák to skutečně byl. A v zahraničí působí elegance nejlépe. Spojení s USA zařídila Masarykovi navíc půvabná manželka a ve Francii to byl právě lev salonu Štefánik, který pootevřel zabouchnuté dveře.
No jenže takový elegantní světák nerad zůstává na jednom místě. Takže Štefánik z Francie zamířil do Ameriky, z Ameriky do Ruska, tam verboval dobrovolníky pro novou československou armádu.
A kdo by se lépe hodil na místo prvního ministra vojenství než člověk s takovou průpravou, když tedy vypustíme toho Chucka Norrise, kterého si dnes sem přizval?
Tak já se omlouvám. Uznávám, že takový kabrňák předčí i zmíněného krále akčních filmů.
Dokonale oholen a připraven bránit vlast. 100 bodů ze 100.
Bohužel se z nově vzniklého státu sám osobně moc dlouho radovat nemohl.
To je pravda, měl na to chudák necelý rok. I zkušený pilot zřejmě může udělat chybu. Při přeletu nad Bratislavou se Štefánikovo letadlo zřítilo.
Nepomohly mu ani jeho bohaté meteorologické zkušenosti. Zkrátka povětrnostní vlivy na Slovensku se jen tak snadno předvídat nedají.
Ve 30. letech by se nám ale Milan Rastislav Štefánik určitě dost hodil.
To souhlasím. Navzdory svému krátkému působení se dokázal do československých dějin zapsat navždy.
Na Slovensku i v Čechách mu vyrobili nejednu bystu.
Ale, a to podtrhuji, na jeho pohřeb se ani Masaryk, ani jeho přítel Beneš bohužel nedokázali dostavit.
Možná můžeme říci jejich smůla.
Ano, vzdát čest jednomu z nejvýznamnějších politiků naší historie, to se opravdu nepoštěstí každému. A kdo ví, jestli tam někde nezačala vyrůstat ta maličká historická křivda mezi oběma národy. Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře a činíte tak ve státní svátek. Připomínáme si vznik samostatného Československa.
A jak dokládá dnešní den, několik let trvající snaha českých a slovenských politiků byla tehdy zakončena úspěchem.
Vytoužená Československá republika byla konečně na světě. A žilo se v ní báječně.
Tak si to alespoň všichni představujeme, no ne, Honzo?
Ano.
Procházet se prosluněnými ulicemi v bílých prvorepublikových šatech, potkávat samé gentlemany, zajímat se o literaturu, hudbu, za mě ideální stav.
Ano, popsala si, myslím, docela trefně většinovou představu. Jenže hned na začátku 20. let to ani zdaleka ideální nebylo. Poválečná krize byla krutá po celé Evropě.
No, my jsme ale měli jednu, řekla bych, výhodu těžké váhy.
Ty máš zřejmě na mysli těžký průmysl, dědictví po Rakousku-Uhersku.
Ano, protože i díky němu jsme se tenkrát dokázali vyšvihnout během pár let do desítky nejbohatších států světa.
Pokud se budeme bavit o kultuře, rozvíjel se film, rychle předběhl divadlo ve své popularitě, němé filmy byly brzy nahrazeny zvukovými.
A pražské kavárny? Z té doby si dnes stěží představíme, jak vypadaly. I když se vlastně stačí podívat na některý díl Hříšných lidí města pražského a člověk má před sebou docela přesný obrázek.
No snad je to pravda. Móda, stylové automobily, krásné ženy. Není divu, že každý chtěl tenkrát navštívit Prahu. Pro bohatšího Čecha prostě parádní doba.
20. léta byla zkrátka ve znamení pokroku a růstu. I když ne tak docela pro všechny. Mnoho lidí zbohatlo, to je pravda, ale ještě více lidí zůstalo chudých.
Koncem 20. let se situace postupně stabilizovala a vypadalo to, že i pro chudší obyvatele se blízká na lepší časy.
Bohužel to byl takový vzestup a pád zároveň, protože už ve 30. letech to šlo s ekonomikou z kopce. A krize 30. let to byl pořádný políček.
Krach za krachem. A když už máte pocit, že by na konci tunelu mohlo být světlo, zjeví se místo něj Hitlerův knírek.
Zkrátka smutné zakončení první kapitoly naší země.
Nejdůležitější ovšem je, že i ve změněné formě československý stát dokázal pokračovat a přežít.
Je 28. října a dnešní díl Příběhu z kalendáře jsme přirozeně věnovali založení československého státu.
Snad jste z našeho vyprávění podle scénáře Vojtěcha Nebeského pochopili, že zakládat nový stát opravdu není žádná hračka.
Ale přes všechny útrapy a problémy se to několika šikovným mužům docela podařilo.
A dokázali to dokonce bez Chucka Norrise.
No, měli jsme aspoň tatíčka Masaryka, to taky není špatné.
A plakat dnes nad tím, že nám to nevydrželo?
Nikdy. Důležité je hlavně, že to proběhlo.
Myslíš, jak prohlásil Vlasta Burian, Česko je nejkrásnější zemí na světě, jen je škoda, že zde žijí Češi?
No, nebudu lhát, že někdy to je s námi k nevydržení.
Přes všechna naše škobrtnutí, případné okliky a hromadu práce ale nelze pochybovat o tom, že naše první Československá republika nese svůj význam i pro dnešek.
Tak si užijte hezký zbytek toho svátečního dne, třeba ve společnosti dvojky.
A kdykoliv příště jsme tu opět pro vás ve stejný čas na stejné stanici. Naschledanou.
Mějte se krásně.